Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Маніфест» про життя адметных, таленавітых белорусских музыкаў. Сёння разом з нами Піт Паўлоў. Вітаю.
Привітанне.
Які настрой на вогул зараз у вас?
У мяне настрой мяшаны такі. Мяне з 20-го года не пакідае уздым аптымізму, які, як ні дзіўна, не паменшыўся з гэтымі падзеямі, з рэакцыяй, з разгонам нас, з рэлакацыяй і нават з вайной. То бок самае нечаканае. Я ніколі не думаў, што нашы пратэсты перарастуць у вайну ва ўкраіне, у якую нашу краіну гэтая хваля уцягвае. Уцягвае. Ужо ўцягнула, але не на поўніцу, але ўжо так даволі грунтоўна. Але, як ні дзіўна, у мяне застаецца аптымізм і нават лёгкая такая эйфарія таго, што з балота мы выкараскаліся, і зараз мы мусім залезці туды на вяршыню і перамагчы. У мяне падвысіўся ў цягліцах тонус, я пачаў трэніравацца больш, рыхтавацца. Не скажу, што я моцна схуднеў, але я в добрым такім фізычным стане знаходжуся. І мне здаецца, што я нават крыху маладзейшым стала. Я адчуў прыліў такіх дадатковых сіл, бо я як бы рыхтуюся да чарговага кроку. Шмат крокаў ужо зрабіў сваіх уласных. Яны, на жаль, не прывялі да перамогі мае ўласныя крокі. Але я рыхтую сябе да яшчэ дадатковых крокаў.
з чого тепер складається ваш звичайний день?
Я перший раз в житті працюю. Я тримав працю, вельми класну працю. Рок-музика може марити про таку працю. Я працюю у музичній редакції відділу культури польської телевізії і займаюся тим, що обираю для польської телевізії музичні кліпи і документальні фільми. Причому від моєго власного густу залежить, як буде виглядати сітка вещання восьмінавіта під цим кутом. Тому що зараз от я поглядів, там вельми насичена гэта сетка, але там не хапає, на мой погляд, рок-музыкі, менавіта канцэртаў. Там ёсць такія, як рок-легенды, там ёсць дакументальныя фільмы, мае папярэднікі іх выбралі, і мне яны вельмі падабаюцца. І наогул польскай тэлевізіі на культуры шмат падзеяў, і тут няма абмежаванняў такіх, разумееце, як у нас, што гэта не ўласцівая нам рэч. Там ёсць амерыканская рок-музыка, ангельская рок-музыка, все это ўраўнаважваецца польскай рок-музыкай. Нават вось гэта сцэна музычная, у якой я браў удзел, якую зняла польская тэлевізія і ўжо паказала, яна таксама частка агульнай як бы палітыкі культурнай. То бок і культура паказана максімальна поўна. Ёсць аддзел, які займаецца паэзіяй, ёсць аддзел, які займаецца балетам, ёсць аддзел, які займаецца іншымі гатункамі. Штука пластычна, то бок гэта малярства, гэта рэзбярства. Ёсць людзі, спецыялісты, калі іх не хапае, іх наймаюць альбо кансультантаў, альбо, як у маім выпадку, сталых такіх супрацоўнікаў, якія спецыялісты ў гэтай галіне. І я адчуваю сябе спецыялістам у рок-музыцы. Па шчырасці, вельмі хвалююся, што я буду рабіць на польскай тэлевізіі, бо я ж не ведаю польскай культуры. Я ж не паляк з дзяцінства, я не прасякнуты гэтай культурай. Але не, мае веды, мая жарсць да рок-музыкі, зараз менавіта яна запатрабавана, і я адчуваю сябе, в прынцыпе, спецыялістам. У тых рэчах, у якіх у мяне ёсць прабелы маёй музычнай адукацыі, уласных ведах, я вельмі хутка запаўняю гэтыя лакуны. Я зараз столькі гляжу фільмаў, відэа, чытаю інфармацыю пра сувязі і чую ад іншых музыкаў, сваіх калегаў, пра іншых музыкаў, што расце мая ўласная візія ўсяго гэтага працэса рок-музыкі, поп-музыкі сусветнай. Мая кваліфікацыя як знаўцы рок-музыкі расце, што ўзбагачае абодва бакі. І мяне, і маю кваліфікацыю як супрацоўніка польскай тэлевізіі. Давайте я скажу, што от я глядзеў апошняе. Я глядзеў фільм пра AC/DC «Forever Young». Яго знялі французы, і ён абсалютна рэвеляцыйны, як кажуць палякі. Я шмат чаго даведаўся проста пра свой любімы гурт, чаго я не ведаў, пра які, мне здавалася, я ведаю больш, чым пра ўсе астатнія. Я даведаўся пра тое, што братоў Янгаў, Малькальма і Ангуса, выхоўваў іх старэйшы брат, і што ён быў весь час іх прадзюсарам, што ён іх вучыў граню на гітары, што гуртом AC/DC кіраваў заўсёды сярэдні брат Малькальм, а Ангус быў вундэркіндам-гітарыстам. І ён быў такі светлае гітарнае дзіця, што гэтыя людзі, якія весь час выглядалі як нейкія падонкі з вуліцы, такія вулічныя шпана, насамрэч гэта тонкія, вельмі прыгожыя, вельмі ранімыя такія людзі, якія весь час былі засцярожны менавіта на музыцы, на напісанні тэкстаў. І што Бон Скот, якога прапанаваў менавіта гэтай старэйшы Янг, што ён яго і адшукаў. І Бон Скот, Скот гэта па-ангельску, гэта шатландзец. Тое, што я зараз вам расказваю, все гэта я даведаўся з вельмі класнага, грунтоўнага фільма. Напрыклад, вось такі факт, што адна з песень AC/DC, адна з самых вядомых, напісана наступным чынам. Ангус паказвае, бярэш акорд А, потым С, потым Д, потым ізноў С. AC/DC. І вось на гэтым прынцыпе была збудаваная гэтая песня. Калі я сказаў свайму калегі па працы Радыку Лабаху, сказаў, што так была напісана песня, ён кажа, ну, перад гэтым таксама напісаў песню Бах, толькі ў яго С, А, С, Д, хіба так. Але гэты прынцып, спачатку ідэя, а потым музыка, я сам вельмі люблю такое. І вось тое, што AC/DC так зрабілі, проста сваю назву зайгралі, і атрымалася хіцяра. Гэта можна было здагадацца, але я не здагадваўся, пакуль Ангус мне пра гэта не сказаў сёння. Другі фільм, які я глядзеў, быў фільм пра Стінга, таксама ад гэтых французскага дыстрыб'ютара. Ад іх мне атрымаецца ўзяць толькі гэтыя два. Стінг апавядае пра сваё жыццё, пра сваю кар'еру, пра песню «Desert Rose», пра то, як ён сышоў з паліс. На піке папулярнасці, калі ўсе прарочылі самае лепшае, грашовыя вынікі, от самае лепшае, што магло адбыцца з імі, адбывалася. В гэты момант ён сыходзіць і пачынае супрацоўнічаць з амерыканскімі джазавымі музыкамі. Вось тады ў яго з'явіўся Амар Хакім, якога я ведаю па іншым праекту. І вы все ведаеце Амара Хакіма. Ён грае вось гэтай песні Марка Нофлера «Money for nothing». Вот гэты риф, дзе амаль няма збівак, вось гэты риф, магчыма, гэта лепшы рокавы риф наогул. Вот это раз-два, вось гэты. Гэты барабаншчык, як высветлілася, я хіба это ведаў, але сёння я яшчэ раз убачыў маладога Амара Хакіма, які проста перад гэтым граў «Везер і пот», а «Везер і пот» — это яшчэ адна мая любоў, але зусім іншая, і ўсё это в маёй галаве зараз аб'ядноўваецца в адзінае цэлае, і я магу зараз ўжо з гэтымі ведамі падзяліцца з вамі. Гэта неверагодна, разумееш, вось. Але яшчэ і гэта дазваляе мне з жарсцю прапанаваць гэта сваім калегам, каб яны ўсё ж такі взялі менавіта гэтыя фільмы, гэтую музыку для трансляцый. І я думаю, што ў Польшчы, ў вялізнай Польшчы, якая вельмі в гэтым сэнсе адукаваная, будзе патрэба і будуць удзячныя людзі, гледачы, якія з удзячнасцю знойдуць гэты фільм у сабе на культуры і просто ўвечары сядуць і паглядзяць пад гарбатку і ці пад півко вось гэтыя фільмы з польскім перакладам. Бо я гляджу на ангельскім, але натуральна будзе зроблены пераклад. Вось гэтая песня «Shape of my heart», это я сёння даведаўся, Дамінік Міллер, гітарыст, які запісаў гэтую песню, сказаў, што ён неяк сядзеў і рабіў практыкаванне для пальцаў. Гэтыя шэсць акордаў ён проста размінаў пальцы, там што там даволі складаныя аплікатуры. А Стінг ішоў побач, кажа, што гэта такое? Ён кажа, гэта нічога, гэта практыкаванне для пальцаў. Стінг кажа, не-не, гэта песня. Ёсць адна з самых знакамітых песень Стінга, «Shape of my heart», з'явілася проста з гітарнае практыкаванне, якія мы ўвесь час робім. І хіба я зраблю, можа, урок, як граць гэтую песню, таму што я раблю такія урокі. Я заўсёды хацеў сыграць гэтую песню. Тлумачыць гэтую песню на беларускую мову мне неяк не хацелася. Хаця вельмі цікава, як будуць гучаць гэтыя бубны, трэфы, пікі, крыжы. Чэрвы – гэта форма майго сэрца. Так перакладаецца. That's not the shape of my heart. Гэта ўсё, акрамя чэрваў. Чэрві – гэта форма майго сэрца. Но гэта галоўная думка. І як гэта укласці ў музыку і ў рытм аднаго з самых знакамітых хітоў Стінга, я пакуль што яшчэ не прыдумаў. Але гэта ўвесь час ежа для майго мозга. Я ўвесь час спрабую напітаць свой мозг вось гэтымі новымі ідэямі. І яшчэ я паглядзеў сёння канцэрт Foo Fighters на Уэмблі, які я ўжо глядзеў у Ютьюбе, які я хіба не параю. Я паспрабую знайсці клубны канцэрт Foo Fighters. Я вельмі люблю граць канцэрты Foo Fighters. Але на Уэмблі Дэйв Грол так захапіўся вось гэтым Уэмблі, што ён весь час крычэў, і он пасля трэцяй песні ўжо крышачку падарваў голас. У мяне так часта бывае, калі эмоцыі перахлёстваюць, і высокія ноты гучалі такі з такім сіпам. І ён весь час лаяўся в ангельскай мове адно мацернае слова. Вось ён весь час яго на гэтыя 200 тысячаў людзей весь час араў. Канцэрт класны па эмоцыях. Калі б я там быў, я бы лічыў, што гэта адзін з лепшых канцэртаў майго жыцця. Але па тэлевізары ён выглядае у параўнанні з іншымі крышачку такім з перахлёстам. Я б хацеў больш студыйны канцэрт Foo Fighters. Буду зараз шукаць менавіта яго. Але учора я паглядзеў тое, што тут сярод маіх калегаў не вельмі вядомыя, больш маладыя ангельскія гурты. Falls и Biffy Clyro. Яны про их нават и не чули. А я лічу, что это новая хваля британской музыки. Biffy Clyro яны из Шотландии, а Falls на углу этой вокалист, он грек. Але мне здаецца, что треба так само сачыць за ими. И вот гэтыя концерты Фолс грае в Альберт Холле, а Biffy Clyro наогул граюць як сцена музычная, вот як мы гралі. Яны ў студыі заігралі свой новы канцэрт са скрыпічным, як там напісана, квартэт. Хаця фактычна там 6 музыкаў, 2 віяланчэлі, 4 скрыпкі. Напісана стрінг-квартэт і 6 інструментаў. Там бок гэта секстэт па факце. То бок я ўжо знайшоў памылку ў цітрах ангельскай прадакцыі. Ну вось гэта мая праца.
Ой, заржы, заржы, вороны коню, радость подворка идучи, ти не почуем, лода девчина, у саде веночка уючи.
Першая палова дня, фактычна, у вас гэта праца на тэлебачанні, а далей адпачынак, хобі.
У мяне няма хобі. Галоўная справа майго жыцця гэта музыка. Таму, калі да мяне не прыходзіць гітарыст НРМ, зараз Епіта Паўлава, Васіль Ярмоленка, 3 года хіміі, то зараз я шукаю яшчэ басіста. Потому что не секрет, что наш басист один из НРМ, кто не релоцировался. И он будет приезжать только на самые вялизные концерты. И нам потребен басист на замену. И зараз я репетую с этим басистом на замену. И знайшов вельми годную музыку, який так само релоковался не так давно. И зараз живе не из музыки так само. Але я б, конечно, хотел, как все эти люди просто жили с гонораром от музыки. Не ведаю, як досягнуць такого ўзроўня гонарараў, таму што я і сам жыву не ад музыкі, а працую, як і ўсе мы тут. Але спадзяюся, што мы пачалі рабіць крокі ў гэтым накірунку.
На пачатку інтэрв'ю вы таксама сказалі, што вы зараз фізічна сябе адчуваеце нашмат лепей, як гэта было раней. З чым гэта звязана? Ці ёсць спорт у вашым жыцці?
Так, так, але я аднавіў заняткі спортам ўжо гадоў 7 таму, можа і болей, 8. Гэта было звязана з некалькіх прычынаў. Першае, гэта мае былыя спартовыя паплечнікі. яны зрабілі ў Менску турнір памяці нашага тренера і выцягнулі мяне на гэты турнір. Спачатку в якасці вядучага, гостя, потым я быў сцэнарыстам вялікіх падзеяў у Паласы спорта, вялікіх турніраў міжнародных. Як сцэнарыст выступаў там як гурт са сваімі песнямі. Нават адна з песень з альбома «Зброй золота кабеты» «Схватка». «Жыццё – гэта схватка». Раскрываю вам таямніцу, яна была напісана на замову Беларускай федэрацыі барацьбы, даволі кансерватыўнай і фармальна праўладнай. Хаця ўсе барацьбіты, ўсе пагалоўна падтрымалі пратэсты. Усе. Але некаторыя засталіся на сваіх пасадах і ізображаюць з сябе паплечнікаў рэжыма. Але я ўпэўнены, падчас пратэсту я расказваў, што я сустракаўся з ментамі, якія проста менты ведалі мяне, я не ведаў іх, а яны ведалі. І яны мне казалі, што яны проста на працы. Яны цалкам спачувалі нам. Мой першы канцэрт я прыйшоў падтрымаць тэлевізію на Макаёнка, якая весь калектыў тэлевізіі сышоў у страйк. Яны там стаялі на прыступках, і я вырашыў прыйці і падтрымаць іх. Не ўзяў гітару з сабой, у мяне была чуйка, што там гітара будзе. Гітара там была, дзякуючы Сашы Памідораву. Відос з гэтымі песнямі вы можаце ўбачыць у мяне на старонцы. Некаторыя выкладала Каця Пытліва, яна мяне здымала і ў сябе выкладала. А некаторыя я сам потым, здаецца, выкачаў і выкладываў сабе. Гэта был мой першы канцэрт. В гэты дзень я сыграў 5 канцэртаў. Я сыграў для тэлевізіі, потым на тракторным, для прахадной. Там быў Лябецька і 1007-8 тракторнага. Потым мы паехалі на аўтазавод і там было чалавек 500. І все працавалі, працоўныя потым пачалі выходзіць. Потым мы паехалі на прахадную завода «Атлант» холадзільніку. Пад маю песню скончыўся працоўны дзень. Людзі выходзілі, все паказывалі нам «В», «Перамогу». І апошняя кропка, куды мы ўже стомленыя, дзіка разабраныя прыехалі, это была другая тэлевізія на камуністычнай. Там все зусім было лямпава. Там был чалавек 30-40, адзінокі непрыкаяны мент, які не ведаў, куды сябе падзець. І там я таксама даў маленечкі канцэрцік. Это былі мае першыя 5 канцэртаў. Дык вось, на першым, насупраць Макаёнка, стаял кардон з міліцыі, ім кіраваў майор, цэлы майор. І на гэтым баку, дзе быў я, быў калектыў тэлевізіі, а на другім баку прыйшлі новыя людзі, а іх не пускалі праз дарогу, нават па пераходзе. І я бачу, што прыйшоў Алег Хаменка. І я кажу: «Иди до нас», а его не пускают. А этот майор каже мне гучно: «Подойдите до меня, коли ласка», официальным голосом. Я подыходжу, и он так опускаю маску, ковидовскую маску. Я бачу смутно знакомый твар, щиро скажучи, не вельми знакомый. Але он: «Вы меня познали?» Я вдруг кажу: «Так». И он робит такой твар: «Зразумейте зараз меня». И каже гучно: «Калі ласка, не выходьте на проезжую частку, заховайте правилу руху». Кажу: «Добра, зразумеў», кажу я офіційно і гучно: «Можна Олег Хаменка перойдзе по пераходзе?» «Калі ласка», кажу ён. І Олега пропускаюць, і ён пераходзіць до мяне. І потым я гэта майора сустракаў яшчэ в Дані з жонкай, уже в цивільным. І потім я зрозумів, що ён, напевно, раней ходив до нас в спортзал. Бо шмат хто з тих анмаповців, офіцерів, ходили до нас тренуватися. Бо там в ОМОНі з цими пельменями без сенсу тренуватися. Вони ні на що не здатні. Вони просто качаються, ці військові хлопці. Але після того, як почалася революція, всі спортові зали відмовили ментам і анмаповцям. Їх просто повиганяли з усіх залів, не глядячи ні на що, ні на гроші. І було ще некалькі подобних випадків, коли менти середнього звяна цілком виказували свою лояльність нам. Вони не сходили з праці, але було бачно, що вони б хотіли просто залишитися звичайними ментами. Наприклад, гайові, навіть штрафуючи мене, казали: «Ну, ми по мінімуму, просто у нас вже камера вас зафіксувала, ми по самому мінімуму. А коли концерт НРМ?» Я кажу: «Ну, от плануємо на головній площі, запрошаю». «Калі-калі?» кажу, ну, після перемоги. Я зі своєю фіксуючою камерою. Моє таке назирання. І це все ще було перед тим, як я з'їхав в гетую осінь.
Авторська програма Марини Савіцької.
Як у вас змінилося ставлення до перемоги тоді, у 20-му плюс годі, і тепер, коли ви знаходитеся у Варшаві?
По-перше, я вже тоді згубив ілюзії. Я тоді вірив і всіх переконував, що влада не витримає нашого націску. Але я помилився. Ми просто не чекали, що є така ступінь подлості і цинізму. Чому нас завжди перемагають гэтыя людзі, што яны гатовыя забіць любую колькасць людзей? Яны не спыняцца перад тым, каб знішчыць, напрыклад, мільён беларусаў. Влады спакойна знішчаць, заб'юць фізычна і растваряць в кіслаце мільён беларусаў. Калі трэба, то 2 мільёны. Гэта не ўкладаецца ў нашай галаве, што яны будуць забіваць людзей. І вось гэта наша памылка. Нам здавалася, што яны такія ж, як мы, толькі без хваста. Гэта не так. І таму трэба включыць другую палову сабе, то бы згадаць, што ніхто з гэтых амапаўцаў не так трэніраваны, як я, напрыклад, ці як Алесь Пушкін, які служыў в Афганістане, што мы можам іх перамагчы фізычна на полі боя. Абавязкова можам, лёгка пераможам. Што наша падрыхтоўка і матывацыя пераўзыходзіць іхню в мільён разоў. Просто трэба ўзяць іншую тактыку і стратэгію. І перамагчы.
Калі?
І зноў жа, глядзіце, зараз все залежыць толькі ад паспяховасці дзеянняў Збройных сіл Украіны. Мы не можам зараз сепаратна перамагчы. Не, можам, напэўна, але гэты сцэнар ўжо такі фантастычны, дыверсійны, шпіёнскі. Натуральны сцэнар, які я бачу, Украіна перамагае, і нават не чакаючы, пакуль лясне в Расіі тая ўлада, пакуль ГБУХа прыйдзе, мы можам проста спакойна вяртацца все адразу, от колькі нас ёсць, а нас ёсць паўмільёна тут ужо, і браць трясущуюся ад жаху вот эту масу, біамасу, ну, я бы іх забіў всіх просто, фізычна знішчыў. Але хіба мы такія гуманныя, што мы іх будзем судзіць, там, даваць ім амністі нейкія праз 5-7 год за ідэальныя паводзіны, дазваляць ім працаваць на свінарніках, там, на сметніках, даваць ім нейкую працу, тому що ми добренькі. Я бы их просто знищив, нахер. Тому що це іспорчені люди, з ними нічого не можна зробити. Ось це сценар натуральний. І хіба так і буде. Ми всі вернемося до хати. Некоторі, хто вже тут закріпиться, застанеться тут, але це не треба боятися. Буде створена вельми моцна білоруська діаспора, і вона нарешті буде національна діаспора. Тобто це не буде, ну, типа, ми такі русські, тільки зі знаком якості. Ні. Це буде конкретно білоруська діаспора, які тут збудують собі. Тут я кажу широкими. І в Штатах, і в Німеччині, навіть в Австралії, які собі бізнеса побудують, і в Ізраїлі. Але їхня сувязь з радзімою, з такою пригожою радзімою, яка була в 20-му, і яка буде після перемоги, їх сувязь буде така моцна, що вони вже більше не відмовляться від слова «білорус». Гэта моё досыць аптымістычнае бачанне будучыні. Пры любых раскладах, што б там ні было.
Збегліся хмары над Пішчаловскім замкам. Ціша павісла між вежаў, як страх. Не гулкаюць крокі, не бразгаюць кланкі, цяжкія думкі пульсуюць в ушах. Вал атарыць над нами тёмная злая сіла. Я сам себе не владар. Володарка, 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 воля, страчений дар. Не думать про волю, не думать про жонку, про маму і дом. Єсть простые речі, єсть звиклые справи, єсть певні плани на сьогоднішній вечір. Вала дарить над нами темная злая сила. Я сам себе.
кормушку открий.
Заблажив нехто побач, і перші кроплі ударили в дах. Вала дарить над нами темная злая сила. Не в ладах з ее я, сам себе не владар. Вала дарка рвет душу на частки, свобода, страшный дар.
Про народ больш-менш зразумела. А што датычна вось гэтай верхавіны, ці не падаецца вам, што зараз мы назіраем, калі ледзь не кожная структура дэмакратычная цягне коўдру фактычна на сябе, то бок пол Каліноўскага ў адзін бок, Святлана Ціхановская кабінет у іншы бок, Зенон Пазняк кампанія ў трэці, ну і гэтак далей, гэтак далей.
Менавіта так і мусіць быць пры дэмакратыі. Вялікае дасягненне. У нас нарэшце ёсць адзіны легітымны, абраны ўсімі намі, як мы лічым, лідар. Гэта Святлана Ціхановская. Але, натуральна, ёсць вялікая колькасць амбітных людзей, моцных людзей, людзей, якія маюць сваё бачанне, якіх не задавальняе гэтае становішча, калі мала што адбываецца. Адразу скажу, зрабіць болей, чым Святлана Ціхановская, немагчыма было. Проста немагчыма. Я не мог сабе ўявіць і сотай часткі таго, што зрабіла яна. Але все роўна здаецца, што вось трэба было нейкім чынам, нікому не зразумелым чынам, перамагчы. То бок, напэўна, Франак вячорка мусіў задушыць Лукашэнка, ці зрабіць куклу Вуду, Ціхановская мусіла і прабіць яму сэрца, і яму, і Пуціну. Такіх рэчаў не было зроблена, я проста ведаю, што іх нельга было зрабіць. Але людзі, нават самыя адукаваныя людзі, этого не разумеюць. Кожны разважаю ў стылі. Вось трэба было, далей, чым это трэба было, ніхто не кажа. Все кажуць, трэба было адразу аб'яднаць усю апазіцыю. Проста калі няма выніку, і калі сітуацыя расцягнулася ўжо на 2,5 гады, тое, што няма адзінага ядра, гэта нармальна. Таму што зараз няма акрэсленай такой мэты. Мэта выглядае так, скінуць Лукашэнку. Але калі ў 20-м годзе мы бачылі, вот як ён падае, яго працоўная на заводзе, які ён абраў, яго паслалі ў вочы, то зараз сітуацыя разабраная, кожны зараз уладковае сваё жыццё, і таму всім здаецца, што няма еднасці. На мой погляд, мэта нікуды не падзелася, усе хочуць аднаго і таго ж, просто зараз усе шукаюць тактычныя падыходы. Пол Каліноўскага – это просто герой. Яны аддаюць все, яны аддаюць жыццё. От мы зараз тут уладковуем сваё жыццё в мірнай краіне, спакойна. І наша галоўная праблема, калі ўжо дадуць сталы побыт, разумееце? Калі ўжо атрымаецца натуралізаваць свой бізнес, калі ўжо атрымаецца паехаць за мяжу. А яны кожны дзень вырашаюць, як уратаваць сваё жыццё, застацца жывым, перамагчы і потым перанесці сваю матывацыю і веды ў родную краіну. Таму яны нашыя героі. Але ёсць адна рэч, якую ніхто не разумее, што ўкраінцы не бяруць новых беларусаў. Мяне туды не возьмуць. Тыя, хто там ваюе, гэта тыя, хто там ваюе з 14-го года. Калі трапіць у лавы ЗСУ было лёгка. Гэтыя людзі жывуць украінскай рэчаіснасцю. Яны бачаць усё вачыма ўкраінцаў. А в Украине была вось гэтая ідэя, што вы тут у белых шкарпэтках на лаўкі становіліся, вы не перамаглі, вось мы перамаглі, гэта лухта. Яны перамаглі, таму што Янукович збег. А насамрэч ніякай перамогі не адбылося. І зараз у іх ідзе вайна, у якой яны перамогуць, і весь свет ім дапаможа, і я все, што магу, зраблю для іх на перамогі. Але яны мусяць зразумець, што это вынік недакладных дзеянняў усіх, усяго света. І гэта не таму, што беларусы ў белых шкарпэтках. Беларусы ўсё зрабілі максімальна добра, як яны маглі зрабіць. У нас працэс гэты пачаўся раней, чым у іх. И мы кидали бутыльки и бруковку в свой ОМОН на 5 годов ранее, чем украинцы. Гэтыя кадры ёсць в интернете. Просто наш режим значно мацнейшы за іх. Разоў в мільён. И вінаваціць нас в тым, что мы зараз не паўстаем, это то же самое, что им вінаваціць, чаму не паўстае жыхары Мелітополя, напрыклад, акупаванага. Ці не паўставалі жыхары Херсона акупаванага. Калі яны нас вінаваціць тым, что с нашай тэрыторыі да іх ляцяць ракеты, и что с нашей территории было ворвание на Киев, можно им сказать, что самое великое ворвание российских войск идет с территории Украины, из Крыма, из Донбасса, из Луганска, и зараз на Херсонщине, на украинской Херсонщине. И в украинском Крыму стоят российские войски, которые атакуют Украину. Просто это оккупированные территории. С этого пункта наша страна оккупированная. Их атакует той же самый Путин, просто с территории Беларуси. Виноватить в этом белорусов, коли некому станет легче, нехай. Украина воюет, и она несет самый страшный тяжар, и я им одразу дарую все. Але калиновцам треба зрозуметь, что они не только украинская боевая одинка, але они еще и белорусская боевая одинка. И они мусят про это так само памятать. И что белорусы обрали себе президента, и это Тихановская. Коли комусь-то нечто там подобается, ти не подобается, вот и они любят поразважать. Я бы, это ничего не значит. Мне так само нехто там может подобаться, ти не подобаться. Але есть выбор народа. Выбор был такий. Одинство можно заховать и перемогти можно только, коли притримливаться из этих демократичных каштовностей. По-иншему отримовывается Лукашенко и Путин. Вот этот раздрай, и он возникает, когда глядеть вонки, что появилось несколько полюсов. Але так и мусить быть. В демократии завсюду есть две партии, как минимум. В Штатах завсюду есть две партии, которые змагаются на выборах. И это норма. И то, что у нас нарешті появились еще центры силы, это добро. Что калиновцы есть, это же добро. Что есть соправдные вояры и герои, которые дбают не только про то, как пережить войну и заработать гроши, а дбают еще про лёс страны. Это и есть позитивная новина. Бо еще 2-3 года тому их не было. И навод уявить себе, что у нас будет полк Калиновского, який має такую назву, який дає присягу на белорусской мове под бел-червоно-белым стягом, мы не могли уявить навод в самых смелых своих марах. И насколько я разумею, окромя полка Калиновского, дейничая еще одна одинка, батальон террор, и что вот эти янки, вусатенькие эти, уже навоевался в украинских отделах и хочет створить так само белорусский отдел. И тут створается еще Харугва, и это еще не все. То бок колькость войсковых так само нарастает. И это все добрые новины.
Таємної пастки боится турмы он, не боится он крадов, бьет Сократа до хаты, все одно укачет.
Вам сумно становится, про што вы прыгадваеце?
Мне калега на працы, пра якога я сёння казаў, галоўная ягоная справа жыцця, ён дырыжыруе вялікімі аркестрамі. І ён расказаў мне гісторыю, як калісьці палякі з аркестрам першыню паехалі ў Аўстралію. Вось гэты польскі аркестр даў канцэрт, здаецца, всі дні на вольным паветры, а ў іх было 3 дні. Быў гатэль замоўлены, все, яны сыгралі канцэрт, атрымалі нейкія нават грошы і вырашылі паглядзець Аўстралію. Арендавалі джып і паехалі в буш. Паглядзець просто, вот як выглядае дзікая Аўстралія. Пачало ўжо вечарець, яны па гэтых кустах едуць на джыпе, і тут нечакана аб нешта ўдараецца. Выходзіць, валяецца кенгуру на дарозе. Ну, яны так падышлі, думалі, што забілі, а ён такі вялікая памеру кенгуру. Але ён не убегае, таму што хіба не можа. Ну, яны яго паднялі і пачалі з ім фатаграфавацца. І тут нехта каже, о, у мене ёсць канцэртны фрак. Ну, гэта ж музыкі. І яны надзелі на гэтага кенгуру фрак. Фатаграфуюцца. І тут нечакана гэты кенгуру ачомваецца, выскоквае і пачынае ускокваць у буш, ва фраку. Ну, і ты, у каго фрак, ён крычыць, трымайце, убягае. Яны кажуць, да ладна, мы ж не дагонім кенгуру. Не, у мене там пашпарт. Я сабе уявляю. Які-небудзь дандзі, памянушцы кракадзіл, рэнджэр, калі-небудзь упалюе гэтага кенгуру ва фраке. Залезе ў кішэню, а там польскі пашпарт. Я могу себе только уявить, в каком направлении побегут у его думки. Ну, я когда рассказываю эту уже историю сегодня девкам со своего отдела, они говорят, а кенгуру что подумают? Этот придет до их во фраке с польским пашпортом. Они говорят, все, ты не наш, можешь ехать в Польшу. Ну, вот такая история. Так само с працей.
На завершэнне размовы працягніце, калі ласка, фразу. На сёння Піт Паўлаў – гэта мужчына які?
Які займаецца сваёй мужчынскай справай.
Што файна прадэманструе на канцэрце, які адбудзецца 25 лютага?
Не ведаю, наколькі файна. Я спрабую больш не разважаць аб тым, які я файны. і спрабую просто годно робити те, що я роблю. Максимально все, що я можу, я спрабую зробити, укладаючи всі свої уміння і всі веди. Але наскільки це файно, нехай уже скажуть ті, хто прийде.
Але на концерт приходьте, так?
Натурально, приходьте на концерт. Ми зробимо все, що можемо. І навіть крижечку над тим. До речі, хто не ведає, ми завжди на концертах от вас отримуємо додаткову енергію і вертаємо її, і вона помножається. Тому чим тепліша публіка, тим ліпше ви отримаєте концерт. Чим вас болі, тим ліпший концерт. Тому натурально приходьте.
25 лютого, Бірстейшн на Львовська, 17.
Бірстейшн на Львовська.
Дякую великий, дякую за розмову. Господарство, нагадаю, що сьогодні на Білоруській радіо «Рація» був Піт Пауло. Мене звати Марина Савіцька. Почуємося у проєкті «Маніфест».
Авторская программа Марины Савицкой.